So die eerste vlak van versoeking kom op die fisiese. Jesus is honger en hy sê, hier is klippe. Sê net vir die klippe, hulle moet brood word. En dan sal hy eindelijk self bewys dat hy een wonderwerker is, dat hy seun van God is. Dan, hoekom moet hy staan en honger wees? En hy sal die Satan ook kan bewys dat hy krachtig is, dat hy van klippe brood kan maak. Maar die antwoord wat telkens van Jesus kom, begin elke keer, maar hy antwoord, daar staan geskrywe. Hy antwoord om letterlik in die context van die skrif, met die tekst van die skrif. Die duivel kom op eerste vlak van versoeking en hy sê vir my die klippe, kan brood word en dan kan hy eet, dan kan hy genoeg kos gee, ja self, as al die klippe kan, brood word genoeg vir allemaal om te eet, dan sal allemaal u respecteer. Dan het die allemaal sy probleme opgelost, dan het ons allemaal genoeg en nooit weer te min nie. U sien, baie keer kom die duivel en hy wil net ons fysische, materiële behoeftes verander of bespreek of versadig op die manier wat hy wil. Want fisies is so makkelijk om ons aandag af te lei, om ons te vergryp. Ja, dit is nie groot sonde nie om dit te doen nie, maar dit is miskien net nie wat die Here wil op hierdie stadium nie. Ons leer ook van Daniel. Nou, Daniel was interessant, as Daniel weggevoer word, hy en sy maters, Sadrach, Mesach en Abednego, dan word hulle eenkant, weens hulle voorkoms en hulle skranderheid geplaas. En die een ding wat Daniel weet, as hulle hier in hierdie nieuwe land is, en in hierdie nieuwe bestel opgeneem word, dan word hulle, en het staan daar, hulle word in die nieuwe wetenskap en kunste van hierdie nieuwe land opgelei, want hulle is skrander, hulle is goeie leiers, hulle gaan goeie bestuurders wees. Maar die een ding wat hy dan vraag, is gee my asseblief net groente en water. Ander kos, nie die koningse kos nie. Want juist deur om die fysische te ontse, trek hy een lijn en maak hy hem bewustelik los van die beïnvloeding wat op die akademiese of wetenskaplike vlak, intellectuele vlak na hom toe kom. En ook op die kunste vlak, ons kan sê die verbeeldingsvlak, na jou toe kom. En hy sê, ek wil asseblief anders kos sê, gewone groente. En nou hoor ons ook hier die duivelse manier eerstens kom op een doodgewone vlak. As jy die seun van God is, sê net vir die klippe hulle met brood word, dan het jy genoeg. En ander mense sal dit sien en hulle sal nie kan glo. Hulle sal weet dat jy krag het en mag het. Maar dan antwoord Jesus om. En hy antwoord om uit Deuteronomium hoofstuk 8 vers 3. Een mens leef nie van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ja, hierdie lievelingsboek kan ons byna sê van Jesus wat hy soveel keer aanhaal, hierdie hoofstuk 8, gebruik hy dan letterlik hier en sê, nee. Want jy sien die fysische, is die vlak van leiding wat vir hom nog duidelik voorlee, wat hy weet gaan al erger word in sy leven, tot by die einde van sy leven waar die kruis op hom wag. Die kruis, ja die kruis kan om dalk net oortuig om 'n ander beter, makkeliker pad te vat. Loop weg van dit wat voorlee. Draai weg van die moeilike. Maar Jesus antwoord, nee, ek wil nie op hierdie manier, op enige ander manier. Hy antwoord om het te tekstvers, want uit die woord is krag, uit die woord is die rigsnoer, is die maatband waar volgens hy leef, en hy antwoord dan so, een mens leef nie van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So die eerste versoeking is op die vlak van die fisiese. Ons praat vanmiddag bietjie oor wat is die doel van versoekings en uitdagende tye. En ons kyk na die versoekings van Jesus in die woestyn. Een verhaal wat hy self moes oorvertel het, want hy was alleenig daar aan sy disippels. En hy vertel dan eerstens van die versoeking wat na hom toe kom om brood van klippe te maak. Dit kom op die fisiese, want hy was honger gewees. So die duivel sê vir hom, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. En hy antwoord hulle, nee mens, leef nie van net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God afkom. Dit is uit Deuteronomium 8 vers 3 aangehaal. En ons weet dat hierdie fisiese baie belangrik is, want hy weet ook, Jesus weet ook wat voorlê in sy lewe, fisies uitdagend, die kruis aan die einde. Ja, die kruis. Die kruis wat deur die barbare van daardie tyd ontdek is, deur die Grieke gebruik is, vir die Romeine, vir almal ander behalwe Romeine, want Romeine mag nie gekruisig word nie, weens die onuitstaanbare pyn daarmee gepaard gaan, behalwe natuurlik vir verraad, is hulle ook gekruisig. Ons het in Engelse woord excruciating pain. Dit excruciating pain kom uit die Latijn van ex cru, van uit die kruis. Die excruciating pain kom van die pijn wat onuitstaanbaar is van uit die kruis. En ons Here Jesus moes daardoor gaan. En het hy makkelike manier gehad om daarvan vry te kom, deur een makkelike taak te doen. Ongehoorsaamheid aan die Vader, en hy is vrygespreek van 'n pad van lyding en smart. Maar hy antwoord net eenvoudig, 'n mens leef nie van die van brood alleen nie, maar van elke woord. En dan kom die duivel en hy verander sy taktiek. En hy besef dat fisiese oorredingsvermoë nie gaan werk nie. Daarom kom hy meer op 'n rationele wil, 'n denkende vlak. En hy sê, ja, en nou haal die Satan die skrif aan. En hy haal het uit Psalm 91 vers 11 en vers 12 aan. En hy sê dan, as jy die seun van God is, spring af, daar staan ons geskrywe, Psalm 91, hy sal sy engele oor jou aankande jou opdrag gee, en verder op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie voet teen 'n klip sal stamp nie. Hier haal hy die skrif aan, want Jesus het nou net vir hom gesê, daar staan geskrywe. En nou leer ons 'n baie belangrike beginsel hier van die Heer Jesus. Die teks alleen kan uit verband geruk word, want wat hy doen met die teks, hy sê dit terug in die konteks van die skrif. Ja, teks sonder konteks is eintlik 'n halwe waarheid, is 'n halwe teks. En dan sê hy vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag nie die Here jou God op die proef stel nie. Deuteronomium 6 vers 16, weerslag uit Deuteronomium. So, al kom die vyand dan die Satan met 'n skrifwoord, dan antwoord hy hom met 'n skrifwoord binne die volle konteks van die skrif, en nie met 'n halwe waarheid nie. Jy sien, baie keer wil ons nie dink oor wie ons is, wat ons moet doen nie. Ons vat net dit wat voor oor is. Ons besef nie dat baie keer die waarheid voor ons oor omgedraai kan word, dat dit lyk soos die waarheid, maar dit is nie die volle waarheid nie, en die volle waarheid is 'n halwe waarheid, en dit is waarskynlik 'n leuen. Maar die duivel is heeltemal tevrede as ons 'n halwe waarheid glo, want as ons nie die volle waarheid glo nie, het ons niks. 'N halwe waarheid van die skrif is ongegrond, is nie goed genoeg om by die volle volheid van die Here Jesus se genade uit te kom nie. So die eerste versoeking is op 'n materiële fisiese vlak, die tweede is dan op 'n intellektuele of 'n wilsvlak, wat die Satan kom en die Here met die skrif versoek en sê, daar staan geskrywe. En dan sê die Here ook, maar daar staan ook geskrywe. Hy sit hierdie tekste van die Psalm 91, wat die Here sekerlik goed ken, binne sy konteks terug van die hele skrif, met aanhalings vanuit die skrif in sy geheel. Partykeer vereis dit van ons, om te moet kan beoordeel, om te kan hoor wat vir ons gesê word, en dit in die volle konteks van ons omstandighede te gebruik, nie met halwe waarhede gesis te word nie. Kom ons luister na Stan Rieger, Reddende Krag, hier op Maluti FM 97.1. Hierdie program is lig op lig, en ons kuier nog so saam vir so 'n halfuur, totdat Judo en sy span opdaag vanaand vir die aandprogram. Stan Rieger, Reddende Krag. As ons na die tweede versoeking kyk van Jesus uit Matteus hoofstuk 4, wat die duivel vir hom sê, as hy dan die seun van God is, spring van die tempel af, dan kan 'n wonderwerk gebeur, die Here beloof dan, hy sal om bewaar, hy sal allemaal van ons bewaar. Jy sien, die probleem met voortdurende wonderwerke kan wees, dat as ons vandag 'n wonderwerk vra en dit gebeur, en môre kom ons weer in die nood en ons vra 'n wonderwerk, dan kan ons naderhand op wonderwerke ons redding bou. En die doel van die Here is nie om op sy redding te gee deur wonderwerke of te ontneem van wonderwerke, omdat dit vir ons sleg kan wees uit 'n ander oogpunt nie, maar hy wil jy sê dat ons oogpunt nie moet wees om te weet dat wonderwerke ons red nie, maar dat hy ons red. Ons kan eintlik om aan en afskakel en sê, Here, hier is ek nou weer in 'n probleem, of hier het ek iets nodig, red, help, maak meer, maak gezond. En sonder dat ek die afhanklikheid van wie ek dit vra, besef, want die wonderwerke is van iemand, is 'n pad na iemand toe, en dit moet nooit 'n pad word weg van iemand af nie. Dit moet 'n pad word na die Here toe, met sy fokus, vir elke van ons, elkeen van ons se fokus, op hom gerig, en nie weg van hom nie. Ons moet hom nie as 'n kruk gebruik, ons moet nie wonderwerke as 'n noodhulp gebruik, as 'n noodwiel nie. Nee, die Here wat wonderwerke kan verrig en verrig, is die een wat altyd in ons fokus moet wees. Die een op wie ons elke dag, elke tree moet vertrou. Die derde versoeking kom dan in die vorm van die verbeelding, iets wat die verbeelding kan aangryp. En hy sê vir hom, daar staan nog geskrywe. En hy sê vir hom, ek sal vir u dit alles gee, en dit beteken al die koninkryke van die wereld. Dit wat seker eintlik aan hom behoort, want die koninkryke dien hom. Die koninkryke van vermaak, die van plesier. En hy sê, as jy my neerval in my aanbid, sal ek het vir gee. En Jesus het juist gekom om die koninkryk van die wereld te stig. Om die koning van die wereld te wees. En hier word hy die koninkryke van die wereld aangebied op een skingbord. En sê, hier is die koninkryke vir jy. Hier is die koning. Hier is die koninkryke. Maar hy sê die manier wat een mens iets by mekaar maak, iets bekom, mag nooit wees anderster as wat die Here bepaal nie. Ja, ons kan eintlik sê, in ons verbeelding kan alles mos omgedraai word. In ons verbeelding kan ons sien, ja, as ek die koning is van die koninkryke van die wereld, dan het ek al die mag wat ek nodig het om die koning te wees. Dan het ek al die krag, al die gesag waarvoor ek na die aarde gekom het.